Sinoć je u sali crkvene opštine Podgorica održano protestno veče poezije povodom odnosa crnogorske vlasti prema episkopu Mileševskom gospodinu Filaretu, kao i pjesničko podsjećanje na nedavno preminule pjesnike Ratka Deletića i Mićuna Šiljka. Govoreći o kako mediji javljaju slučaju Filaret, pjesnik Momir Vojvodić je rekao:
Srpska pravoslavna crkva je garant nacionalnog identiteta i kontinuiteta od Svetoga Save pa do danas. A opasnosti su zaveštane Srpskoj pravoslavnoj crkvi na balkanskom prostoru. Dobro je rekao jedan od najlucidnijih analitičara političkih nevolja u potonjoj deceniji na našem srpskom donebesju, Miroslav Lazanski, da bi Srpska patrijaršija i Srpska pravoslavna crkva morala što prije da se obrati Pentagonu i da se informiše o prirodi dogovora Pentagona, to je sad, o nesmetanom kretanju i vršljanju američkih vojnika po zemljama Evrope i Balkana. A taj dogovor i taj ugovor potpisale su i Srbija i Crna Gora. To je onaj izvan uma dogovor, da američki vojnici po prostoru zemalja čije granice prelaze nesmetano mogu da vršljaju i da ne odgovaraju za svoja počinstva. A ona se znaju koja su. Sigurno nisu dobročinstva, nego su zlopočinstva. Dakle, da se dovede sad to u vezu, kako mogu trupe jedne velesile da se kreću po prostoru Crne Gore, a da ne može miropomazana glava, da ne može jedna mitra Srpske pravoslavne crkve da obilazi svoje crkve u svojoj eparhiji. Toga čuda nema danas na zemljinom šaru. I to sve mirno Evropa onako posmatra kao neka egzotična zbitija koja se dešavaju tamo u nekoj Ugandi, kako nas zovu naši prijatelji u Zagrebu, Crnoj Gori. Dakle, svi ti izgovori da se episkop Mileševski nalazi na spisku jataka haških optuženika su samo priča za vrapce i osnovce. To je dublja muka, glava ili praznoglava koji staruše Crnogorom. Uglavnom bezbožnika. Onih koji se javno hvastaju kako su bezbožni, što je stvar građanske nepristojnosti, jer vjerovanje ili nevjerovanje su intimne stvari koje čovjek može samo svom svešteniku ili svom vladici da ispovijedi, a ne da zgrabi mikrofon nacionalne televizije i da se tim javno hvasta kako mu basta da čini sve što je Bogu nemilo, a ljudima za prezrenje. I to što se radi da sa Kir Filaretom danas na toj međi tamo njinoj između Srbije i Crne Gore, i sav taj sad njin folklor koji oni čine, znamo gdje je usmjeren i koga čini. Čine ga oni koji su u stanju da sve učine što je sramotno, da se ne zaskide. A za to treba velika hrabrost. što je rekao Dučić za Hrvate, to je najhrabriji narod na planeti, jer još nisu pokazali sposobnost da se zastide od svih svojih počinstava koja su počinili. Ne samo prema Srbima u Drugom svjetskom ratu i u Prvom i u ovom sada Srpsko-svjetskom ratu, nego i u stogodišnjem ratu i u Balkanskim i u onim 30-godišnjem i 100-godišnjem ratu u Europi, koja su zlopočinstva pravile hrvatske trupe, to je ostalo zabilježeno u povjesnici Europe. A ovo se čini zbog toga da bi se promovisao jedan raspop i oko njega nekoliko nesrećnika, otpadnika od Srpske pravoslavne crkve, koji sve jesu, oni su crkva, ali u našim medijima i zvaničnoj televiziji dobija to čudovište anatemisano od svih patrijarha pravoslavne crkve, više mjesta i prvo mjesto prije nego mitropolita Cetinskog, Crnogorskog, Primorskog. I oni sada kada Filareta muče, oni uživaju perverzno u tome, nagađajući koliko su muka zadali patrijaru, Srpske patrijaršije i mitropoliji, mitropolitu Amfilohiju. To što se čini Filaretu, čini se uopšte Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a čine ga oni mozgići. I one osobe kojima su mali mozgovi veći od velikih. Jer pred normalnim svijetom to ne bi činio niko. Pa čak ni oni nesrećnici koji su prije 50, 60 i nešto godina potkovali vladiku srpskoga Platona Jovanovića i vodili ga kroz Banja Luku potkovana pred narodom, pa ga onda zaklali. I Savu Trlajića, a muke divnog ercegovačkog vladike Bogdana Zimonjića ostaće, kao i ove dvojice episkopa neopisane, na sramotu naše literature. Dučić nije stigao, jer je svisnuo od muke, svisnuo je od jada srpskoga, svisnuo je od izveštaja koji su stizali iz Hercegovine, svisnuo je od groza koje su dolazile do njega u Americi, i onda je informisao čak i velikoga Roosevelta, koji je bio odlučio zajedno sa Churchillom i Stalinom da se za 50 godina Hrvacija ogradi bodljikavo žicom kao najmonstruzni narod za najmonstruzni zločin poslije Atatürkovog zločina nad Jermenima. I čini mi se da se ova sramota sa Kir Filaretom dešava na prostoru Crne Gore, kojoj su mnogi jadi zadani u potanje vrijeme, koje su opet uradili bezbožnici. Oni što su osjekli glavu lovčemu, pa su urvali njegošev oltar u ponor i posjekli su ne samo glavu, nego i njegovu kamilavku plavu, obezgrobili njegoša i obezglavili lovčem, a naša djeca u neznanju pjevaju: lovče nam je oltar sveti, u njega smo svi zakleti, a na lovčenu nigdje oltara, a na lovčenu nema vladike Rada, Bogu hvala isto ga nema, on je sklonjen, bježu u crkvu Kraljeviću Marko, sklonio ga je patrijarh Gavrilodorić, 41. na vrijeme, da ga ne prekorijevaju kao u prvom ratu što su nas korili kad smo ostavili te mošti na vjetrobojini, da Švabe s njima rade što rade. Dakle, na ovom prostoru je ubijeno 127 sveštenika i moja malenka se prva taj spisak načinila. Od dvojice prota uz osam, taj spisak prote Mitalo Pušina i potre Milana Savovića, a 129. bio je episkop. I on je Lipovac. Ne samo što je pogubljen mučki i zvjerski, nego što mu je i grob sakriven. I grob mu je zatrven, ali ja kažem, grob tog mučenika koga je crkva proglasila za velikog mučenika je sva Crna Gora. Sve dok se on omeđaši i krst na njega ne stavi, sva Crna Gora može biti njegov grob i jeste njegov grob. A možda i Srbija. Jer ima pretpostavki da neđe kraj Bukulje tamo, da su ga tamo smakli sa Lukom Bukmanovićem, koji je 128. a Filare 129. A jednoga vladiku, Arsenija Bredvarevića, ista ta gospoda, isti ti mozgići, to su oni bili 45. ali to su ista je to družina, sve su to su oni koji su pjevali "Kapa nam je sa tri roga, ratujem protiv Boga, ne vjerujem u nebesanu Marksa i Engelsa" i crične stvari, to je ta družina. To je nasljednik njihovi, onaj koji je došao, imao obraza na Cetinju da dođe na loženje Badnjaka i da Badnjak baci na opačke. To je onaj koji sada diriguje preko tobožnjeg ovoga sadašnjeg premijera, šta da se čini Filaret. I sada Filaret ne može da uđe u svoju crkvu. A jedan krvnik i srbokoljac, kakav je Agin Čekul, šeta po Podgorici i po Crnoj Gori, nenajavljeno, potpuno čepuka tamo i ovamo, kao Stojkanov prasac po Buanu. Dakle, dokle će trajati ova sramota koja sapada na sve nas, na njegoševo pleme i na njegoševo sleme? Ja znam da bi se oni ti zabavljali dok traju, da im vlast što duže traje. Ali gavran graje, neće dugo, neće dugo. Izdrži rode, izdrži tugo.
O svojim počivšim kolegama, Deletiću i Šiljku, govorili su Milica Kralj i Miloš Bulatović. U pjesničkom dijelu programa učestvovali su Vukić Brajković, Budimir Dubak, Ranko Jovović, Slavko Živković, Miodrag Milošević, Perivoje Popović, Miodrag Tripković, Emilo Labudović, Slobodan Milić i Jovan Pejović. Organizatori večeri su Crkvena opština Podgorica i Udruženje književnika Crne Gore.